გილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. უკრაინასთან დაკავშირებული პროცესების თვალყურის დევნებაში შედარებით უყურადღებოდ დაგვრჩა ბოლო ხანებში საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესები, მათ შორის ერთ-ერთი, რაც გახლავთ საქართველოს პარლამენტის მიერ 4 დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა, სხვადასხვაგვარი იყო გარემოება. ერთი ეს გახლდათ პარლამენტის ყოფილი სპიკერი ახაკუჭავა და სამი ოპოზიციონერი დეპუტატი, ელენე ხოშტარია, შალვა ნათელაშვილი და ბადრი ჯაფარიძე. ყველაზე მეტი კითხვები, როგორც შეფასებებიდან ჩანს, უკავშირდება სწორედ ბადრი ჯაფარიძისთვის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტას. ორი დღის წინ იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება უმრავლესობის მიერ და ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა აგრეთვე დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის მიერ. ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის, ეგრეთ წოდ როგორც უწოდებთ ხოლმე, საქმის განხილვა. დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფისთვის ეს არ იყო პირველი ამ ტიპის ღონისძიება. მიხეილ საკაშვილთან დაკავშირებულ პროცესსაც ჰქონდათ მათ განხილვა მრავალსაათიანი გარკვეული ხნის წინ და ასევე იყო წინასწარ პოლიტიკური შეფასებები ამ მოსალოდნელი გადაწყვეტილებისა. ჩვენც ჰქონდა ეთერში საუბარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანთან ერთად, თუ გახსოვთ, რომ პარლამენტი ვალდებული არ არის მსჯავრდებულ დეპუტატს შეუწყვიტოს უფლებამოსილება, მას აქვს ამის უფლება და მან უნდა იმსჯელოს ამაზე და გაითვალისწინოს არაერთი გარემოება, როცა ამ გადაწყვეტილებას იღებს. გადაწყვეტილება ცხადია თავად გახლავთ პოლიტიკური. აი ესეთი არის გარემოებები და ამ გადაწყვეტილებამდე პარლამენტშივე ფრაქცია ლელოს მონაწილეობით ასევე გაიმართა ეს მოსმენა, რომლის ჩანაწერის ნახვაც, თუ არ ვცდები, ამ საათს გაგრძელდა, ჩანაწერის ნახვაც შეგიძლიათ დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის საიტზე, ფეისბუქზე. ჩვენ შეგვიძლია მოგვიანებით კადრებიც გაჩვენოთ ამ ღონისძიებიდან. დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი აერთიანებს როგორც ადვოკატებს, ასევე ყოფილ მოსამართლეებს, იურისტებს და მიმდინარეობდა მსჯელობა სხვადასხვა ასპექტზე ამ საქმისა და დასკვნაც განცხადების სახით გამოქვეყნდა ჩვენ საიტზე, შეგეძლოთ ამის ნახვა. დასკვნის ნაწილი კი ასეთი არის, რომ მოსამართლე არ იყო უფლებამოსილი გამამტყუნებელი განაჩენი გამოეტანა იმ ბრალდებაზე, რომელზეც პროკურატურას ოფიციალურად უარი ჰქონდა ნათქვამი. გამამტყუნებელი განაჩენი ეწინააღმდეგებოდა განმეორებით იმსჯავრდების აკრძალვის პრინციპს, ფულის გათეთრებიდან თაღლითობაზე ქმედების გადაკვალიფიცირებით. იცით, რომ გარკვეული მოულოდნელი შედეგი დასრულდა, პლუს კიდევ ეს პროცესი, ამ გადაკვალიფიცირებით დაირღვა ეგრეთ წოდებული ბრალდების უცვლელობის პრინციპი და ბრალდებული საპროცესო უფლებები. დაუსაბუთებელია ქმედების კვალიფიკაცია. 180-ე მუხლითო ასეთვლიან დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წევრები და დაირღვა სასჯელის ინდივიდუალიზაციის პრინციპი და მხარეებს არ მიეცათ შესაძლებლობა წარმოედგინათ მოსაზრებები სასჯელის ზომასთან დაკავშირებით. მოსამართლემ იმსჯელა სასჯელის ზომაზე და მსჯავრდებულებს მიუსაჯა 7-7 წლის თავისუფლების აღკვეთა სასჯელის ინდივიდუალიზაციის პრინციპის დარღვევით, რომ მხარეებს არ ქონიათ შესაძლებლობა მოსაზრებები გამოეთქვათ ქმედების შემამსუბუქებელ და დამამძიმებელ გარემოებებთან ან მოსალოდნელი სასჯელის ზომასთან დაკავშირებით. იცით, რომ ეს სასჯელი ძალაში არ შესულა, ამ ნაწილზეც ვილაპარაკებთ. არა, აღსრულების ნაწილი არ არის, ვილაპარაკებთ ამაზეც ცოტათი მოგვიანებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად. და როგორც მეუბნებიან, ჩვენი სტუმრები არიან უკვე სტუდიაში: ეკატერინე ციმაკურიძე და მაია ბაქრაძე, დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წევრები. და ჩვენ ვილაპარაკებთ ასევე იმაზე, თუ რა კითხვებს არ გასცა პასუხი გადაწყვეტილების მიღებამდე საქართველოს პარლამენტმა, ვიდრე უფლებამოსილებას შეუწყვეტდა ამ კონკრეტულ დეპუტატს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამ მომენტში.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მერე თუ შეიძლება, მადლობა, ვაგრძელებთ ეთერს. Და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელი და მაია ბაქრაძე, ყოფილი მოსამართლე, ორივე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წევრი. დილამშვიდობისა, ქალბატონებო.
დილამშვიდობისა, მივესალმებით გესმენთ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მონაწილეობისთვის და ქალბატონო ეკატერინე, თქვენგან დავიწყებ, ვიდრე გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული თქვენ თქვენმა ორგანიზაციამ თქვენ გამოთქვით დასვით არერთ კითხვა და წინასწარვე გამოხატეთ თქვენი პოზიცია შესაძლოა დიდი ალბათობით შესაძლოა დააწუყე მომხდარი გადაწყვეტილების მიღებული გადაწყვეტილების მიმართ რაც შეეხებოდა ბადრი ჯაფარიძისთვის დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტას რა არის ის თავარი კითხვები, რასაც პარლამენტმა გადაწყვეტილების მიღებამდე არ გასცა პასუხი. და მე ჩვენს მსმენელსა და აუდიტო მაყურებელს ვეტყვი ასევე, რომ ამ საკითხზე მსჯელობისას ისევე როგორც ბევრ სხვა საკითხზე, ამოსავალი არის არავინმეს პოლიტიკური გემოვნება და კონკრეტული პირის მიმართ რაიმე დამოკიდებულება, არამედ ის თუ როგორ წარიმართა პროცესი, რამდენად გამართული იყო ის სამართლებრივად, რამდენად შეესაბამებოდა კონსტიტუციას და ასე შემდეგ, რადგან სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი ყველა ჩვენგანისთვის და ქვეყნისთვის, პოლიტიკური პროცესისთვის, პარლამენტისთვის ასევე. გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ პარლამენტი იღებს ძალიან ბევრ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. თუმცა, პარლამენტის გადაწყვეტილებებს შორის არის ასევე ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც საკონსტიტუციო სასამართლოში საჩივრდება და ასეთი არის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება პარლამენტის მხრიდან არ არის მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ მას აქვს როგორც უფლებრივი, ასევე კონსტიტუციურ სამართლებრივი ასპექტი. ჩვენ როდესაც ჯერ კიდევ კომიტეტის ხდომაზე განხილვისას ვეუბნებოდით კომიტეტის წევრებს, რომ სწორედ ამ ასპექტებზე უნდა ემსჯელათ მათ, ისინი მხოლოდ და მხოლოდ შემოიფარგლნენ იმ საკითხის შემოწმებით არსებობს თუ არა განაჩენი და განაჩენი არის თუ არა კანონიერ ძალაში შესული. ეს არის ძალიან ზედაპირული მიდგომა ასეთი მნიშვნელობის გადაწყვეტილების მიმართ. პარლამენტის წევრი სარგებლობს მანდატით, რომელიც მას უმაღლესი ლეგიტიმაციით აქვს მინიჭებული უშუალოდ ხალხის მიერ პირდაპირი არჩევის გზით და ესეთი მარტივი არ არის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა. მარტივში ვგულისხმობ იმას, რომ მხოლოდ სამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის არსებობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მას მანდატი შეუწყდეს. ასეთივე მიდგომა განავითარა საკონსტიტუციო სასამართლომაც, როდესაც ნიკა მერლიას საქმეზე თქვა, რომ პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტისას დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში პარლამენტი უნდა შევიდეს უფრო ფართო მსჯელობაში და გაითვალისწინოს არა მხოლოდ განაჩენის არსებობის ფაქტი, არამედ დანაშაულის კატეგორია, სიმძიმე რა ქმედებასთან ქონდა საქმე, რომ ჩავთვალოთ, რომ ეს დანაშაული უკვე არის საბოლოოდ დამტკიცებული. ამ შემთხვევაშიც კი პარლამენტი ასეთ მსჯელობაში უნდა შევიდეს, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ეს განაჩენი საჩივრდება, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ინსტანციის განაჩენი ჯაფარიძის საქმეზე კანონიერ ძალაში არის შესული, ეს არის სასჯელის მიზნებისთვის კანონიერ ძალაში შესული, თუმცა ის საჩივრდება და ის სააპელაციო და საკასაციო ეტაპზე შეიძლება შეიცვალოს. ამიტომ ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი არ უნდა შემოფარგლულიყო მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებით. შემდეგ მათ სხვათა შორის უნდა ვთქვა, რომ კომიტეტზე გამართული დისკუსიის შემდეგ სცადეს, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებითაც განავითარებინათ თავიანთი არგუმენტაცია და ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომელიც ძალიან ნიშანდობლივი არის. მან თქვა, ერთი მხრივ თქვა, რომ და არა მხოლოდ ირაკლი კობახიძე, ხო, იქ იყო გივი მიქანაძის განცხადება, რომელიც ამბობდა, რომ კონკრეტულ დანაშაულში არის ცნობილი ადამიანი დამნაშავედ და ეს არის საკმარისი იმისთვის, რომ მას შეუწყდეს უფლებამოსილება. ერთი მხრივ ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, მიუთითებენ სასამართლოს განაჩენზე, კანონის აღსრულების საჭიროებაზე, მაგრამ მეორე მხრივ იქვე ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ მოენანიებინა, დარწმუნებული ვართო, რომ ეღიარებინა, დანაშაულიო, დარწმუნებული ვარო,
მაღალი ალბათობაა
გაწყვეტას მოხდება. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართული ოცნებისთვის ეს საკითხი სულაც არ არის კონსტიტუციიდან გამომდინარე, ისინი არ ცდილობენ კონსტიტუცია და კანონი დაიცვან, ისინი მარტივად ამბობენ, რომ თუ კი გარკვეული ტიპის დათმობაზე, გარკვეული ტიპის შეთანხმებაზე წავა კონკრეტული პარლამენტის წევრი და უარს იტყვის, ანუ აღიარებს, ეს დანაშაულის აღიარება კიდე ცალკე პრობლემა არის, ხო, როგორ შეიძლება რაიმე ულტიმატუმი წაუყენო ვინმეს იმის ანაცვლოდ, რომ აღიაროს დანაშაული, მაგრამ ნუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნება უდგება საკითხს ასე, რომ თავარია როგორი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტება იქნება მათი მხრიდან მიღებული, როგორი პოლიტიკური მიდგომა ექნება, კანონს არ აქვს მნიშვნელობა, კონსტიტუციას არ აქვს მნიშვნელობა, რას ამბობს, რას მოითხოვს კანონის უზენაესობა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
დიახ, გააკეთა კუშინასტი განცხადება პალიტრანიუსზე, ირაკლი კობახიძემ, მართველი პარტიის თავმჯდომარემ, და განაცხადა, რომ რო ყოფილიყო აღიარება დიდი ალბათობით, მაღალი ალბათობით, სხვა გადაწყვეტილება იქნებოდა, განსხვავებული იქნებოდა ჩვენი გადაწყვეტილებაო. მთავარი ამოცანა გასაგებია ამ გვარი განცხადებების არის დისკრედიტაცია პოლიტიკური ოპონენტებისა, მაგრამ ხო ძალიან ისეთი მოსასმენი იყო, ყურს მოხვდა, არ ვიცი, ვიღაცას შეიძლება ეფონა, გულს ეფონა, მაგრამ ყურს მოხვდა ნამდვილად. და ასეთი ესიც ჰქონდა მას განმარტება, არც ვალდებული ხარ და არც რაღაცა, მაგრამ კონსტიტუცია გეუბნება, რომ შენ შეგიძლია შეუწყვიტო უფლებამოსილება, თაღლითის გვერდით გინდა თუ არა ჯდომა, ამაზე მსჯელობს პარლამენტი.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ანუ თითქოს ის, რომ დისკრეცია აქვს პარლამენტს შეუწყვიტოს ან არ შეუწყვიტოს, თითქოს ეს დისკრეცია არის სრულიად ულიმიტო, დაუსაბუთებელი და როგორც მართველ პარტიას მოესურვება, ისე შეუძლიათ გადაწყვეტება მიიღონ. არა, დისკრეცია ნიშნავს, რომ არსებობს გარემოებები, რომელიც არის სახეზე და რომელზეც უნდა იმსჯელოს და გასცეს პასუხი, ხო? ანუ პარლამენტის წევრის მანდატი ერთი მხრივ და მისი უფლება ეკავოს თანამდებობა, ეს უფლება იზღუდება ამ შემთხვევაში პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტით. ამის საპირწონედ არის ამომრჩევლის ინტერესი სახეზე, როდესაც მათ მხარი დაუჭირეს ბადრი ჯაფარიძეს იმ პირობებში, როდესაც იცოდნენ, რომ მის მიმართ სისხლის მარცვაჯულება მიმდინარეობდა და მოლოდინი ჰქონდათ, როგორც იმის შეიძლება იმის მოლოდინი ჰქონდათ, რომ გამართლდებოდა შეიძლება, მაგრამ ასევე ჰქონდათ მოლოდინი, რომ შეიძლება გამამტყუნებელი განაჩენი დამდგარიყო. ანუ ამ პირობებში მისცა ხმა და მისცა მანდატი ამომრჩეველმა ბადრი ჯაფარიძეს, და არის პარლამენტის რეპუტაცია, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული სწორედ აი ამ გარემოებების აწონ-დაწონვის საფუძველზე. ანუ დისკრეცია არ ნიშნავს, რომ არაფერზე დაფუძნებით ან ვიწრო პარტიულ ინტერესებზე დაფუძნებით უნდა იქნას გადაწყვეტილება მიღებული. არა, ეს ნიშნავს იმას, რომ რომელ ინტერესს ანიჭებს შენ უპირატესობას იმ პირობებში, როდესაც ბადრი ჯაფარიძის მიმართ და სწორედ ამ მსჯელობაში არ შედის ირაკლი კობახიძე მათ შორის და არც ქართული ოცნების სხვა წევრები, რომ არის განაჩენი, მაგრამ აქ არ სრულდება ეს ამბავი, განაჩენი არის დამდგარი ხანდაზმულ დანაშაულზე, რადგან ხანდაზმულ დანაშაულზეა განაჩენი დამდგარი სამართლებრივად, ეს ნიშნავს, რომ ბადრი ჯაფარიძე არის განთავისუფლებული ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან, მათ შორის ისეთი პასუხისმგებლობისგან, როგორც არის თანამდებობის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა, ესეც პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი ფორმაა, და სწორედ ამიტომ ჩვენ თუ განაჩენი ამას, რომ განთავისუფლებულია ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან, არ ითვლება პირი ნასამართლებად, მაშინ რა რეპუტაციული ზიანზე შეიძლება ვისაუბროთ აქ, და ან კიდევ ამომრჩევლის ინტერესი სადირღვევა პირიქით, ანუ ამომრჩევლის ინტერესი შეიძლება დავუსკნოთ, რომ იღოვა იქ, როდესაც მათ იცოდნენ, რომ ბადრი ჯაფარიძეს ამ პირობებში ირჩევდნენ, მაგრამ დღეს ეს გათვალისწინებული ქართული 20-ის ხრიდან არ არის.
ხო, ამას მოყვა უბრალოდ ვითარების აღწერის სისრულისთვის, ამას მოყვა პოლიტიკური გადაწყვეტილება უკვე შემდგომ თავად ბადრი ჯაფარიძისა და ლელოსი, როგორც უყურებთ უკვე ოპოზიციისა დიდწილად, რაც უკავშირდება შუალედურ არჩევნებში მის კანდიდატად მონაწილეობას რუსთავში და ამას უკვე ცალკე მივადევნებთ თვალს, რა და როგორ იქნება და როგორ განვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება პროცესებს, რომლებსაც ახორციელებს დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი, ჩვენი სტუმრების მონაწილეობით მათ შორის და განსაკუთრებით გამოუყვავთ იქაუტონ მაიას, თქვენ ორივენი მონაწილეობდით პროცესში, რომელიც გაიმართა ამ შემთხვევაში ამჯერად ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის საქმეზე პარლამენტში, ხომ? ნაწილობრივ ონლაინ და პარლამენტში ისხედით ასევე, რადგან ფრაქციამ გამოხატა ინტერესი, რაც თავისთავად იყო კარგი თანამშრომლობა, ესე გარედან საყურებლად. ქალბატონო მაია, მაია ბაქრაძეს მიმართავ ახლა. ჩემი შეკითხვა იქნება ასეთი: რას ემსახურება ამგვარი, ზოგადად ეს პროცესები? ერთ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს უკავშირდებოდა, პირველი მე მგონი ეს იყო, ხო? რომელიც ასევე დიდხანს ხანგრძლივი პროცესია, შრომას მოითხოვს, მომზადებას, მონაწილეებისგან. ბევრნი ხართ, ბევრნი მონაწილეობთ, ასევე მონაწილეობენ საქმის ადვოკატები წინა შემთხვევაშიც და ახლაც. რომ ვუსმენ, ხედავ, რომ ეს არ არის, ხო, 2-3 ფურცელი იურისტებს ჭირდებათ მომზადება და ამას აკეთებთ წინასწარ და შემდეგ მიდის მსჯელობა. მთავარი კითხვა ალბათ ჩვენი აუდიტორიის იქნება, რას ემსახურება ეს და რატომ უნდა გენდოთ საზოგადოება?
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფმა წამოიწყო ეს ინიციატივა, რომ კონკრეტულ საქმეებზე, ძირითადად ეს რეზონანსულ საქმეებს უკავშირდება, განაჩენებზე, გადაწყვეტილებებზე მოეწყოს პროფესიული დისკუსია. ამის მიზანი პირველ რიგში არის ის, რომ ხშირად გვესმის, რომ განაჩენები და გადაწყვეტილებები არის საზოგადოებისთვის ხელმიუწვდომელი. მეორე მხრივ, სამართლოს მხრიდან არის ყოველთვის მოსაზრება, რომ ვერ ხდება კომუნიკაცია ხალხთან და ეს სასამართლოს ადმინდობა სწორედ ამიტომ არის დაბალი, რომ აღქმა ხალხში არ არის. მუდმივად ხდება ხალხისთვის დემონსტრირება მართსაჯულების ადმინისტრირების პრობლემების, მაგრამ არ არის ხოლმე საუბარი თვითონ პროდუქტზე, რასაც სასამართლო გვაძლევს. ეს არის სასამართლოს გადაწყვეტილებები და ჩვენი მიზანია სწორედ ეს, რომ პროფესიული დისკუსია, მხოლოდ პროფესიული წევრები ის ჩართულობით დისკუსია მოვაწყოთ, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის ნათელი გახდეს თუ რა თქმა ამ განაჩენმა მათთვის გასაგებად ავხსნათ რა არის ამ განაჩენის ხარვეზი და რა არის ამ განაჩენის დადებითი მხარე. რა თქმა უნდა, საბოლოოდ ეს მიზანი შეიძლება მას, რა თქმა უნდა, არ აქვს რაღაც ისეთი მიზანი, რომ ეს დოკუმენტი სადმე იქნეს გამოყენებული ასე ოფიციალურად, თუმცა ეს ნიშნელოვანი არის ჩვენი იმით ხედავთ, რომ ამ დისკუსიებს მუდმივად ყავს მსმენელი, მათ შორის არაიურისტების სახით, ახალგაზრდები, სტუდენტები და კიდევ ერთი, რაც მნიშვნელოვანია, აი ამ პოლიტიკურ ორომტრიალში რაღაც დაიკარგა სამართლებრივი საკითხი, ყოველთვის იკარგება ხოლმე და აი ამ პროფესიული დისკუსიის ნაკლებობა არის. პროფესიონალებს მოსწონთ, იურისტებს მოსწონთ ეს ფორმატი, იმიტომ რომ გარკვეულად რაღაც ახალია და პროფესიასთან ახლო არის და ისინი ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობენ და ჩართულები არიან ასეთ დისკუსიებში და ჩვენი მიზანი არის სწორედ ეს, რომ წამოვწიოთ წინ სამართლებრივი საკითხები და საზოგადოებას დავანახოთ, რომ სამართალი არის ამ ქვეყანაში განმაპირობებელი და განსაზღვრელი, მათ შორის პოლიტიკისაც. და აი აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ეს ცნობილი საქმეები უფრო მეტად გასაგები გავხადოთ საზოგადოებისთვის.
ხო, დისკუსიას უწოდებთ, მაგრამ რაღაც ესეთი უფრო დისკუსიაზე, უფრო როგორ ვთქვა, უფრო ღრმა პროცესია ჩემი დაკვირვებით. Да, практикуალად განაჩენის განაჩენი გამოგაქვთ. და ასეთი მაგალითად ამ ბოლო მსჯელობის შემდეგ თქვენ პირველივე აბზაცში სიღრმეში რომ აღარ ჩაუყვე ახლა აცხადებთ, რომ 22 იანვარს გამოტანილი განაჩენი გამოტანილია საქართველოს კანონმდებლობის და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების უხეში დარღვევით. რომ ეს გადასმოლია ხაზი, მსმენელის გველოდება ბრძანეთ.
იყო ეს ბოლო განაჩენის შეფასების დროს მოგეხსენებათ, რომ იურისტების პროფესია ასეთია, რომ როდეს ძალიან უჭირთ იურისტებს რაღაც სამართლებრივ საკითხებზე შეთანხმება, ხო, ყველას თავის აზრი აქვს, არის მუდმივი დისკუსია. აი ამ შემთხვევაში და სწრაფათაც ავსახეთ ეს შემდგომ, ამ შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ჩვენ დისკუსიაზე ვითხოვდით, რომ იქნებ ვინმეს აქვს განსხვავებული მოსაზრება. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ დაახლოებით 80-მდე ადამიანი და ონლაინ ორივე ფორმატით. მათ შორის იყვნენ პრაქტიკოსები, კონსტიტუციონალისტები, ყოფილი მოსამართლეები, ადვოკატები, სისხლის სპეციალისტები. ანუ შერეული იყო ეს საზოგადოება სპეციალიზაციის მიხედვით და რატომღაც ყველას გაუჩნდა ეს ერთი განცდა. და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რადგან ეს შეთანხმება ასე მოხდა ერთიანად, ეს ხმამაღლა გაგვეჟღერებინა. ყველა შეთანხმდა, რომ აქ იყო, ანუ პრაქტიკულად იყო წარმოუდგენელი ხარისხის დარღვევები. და მაგ განცხადებაში, რა თქმა უნდა, ყველას ვერ ავსახავდით, სამართლებრივად ახლა ამის ფორმატი განცხადება არ არის, ზუსტად დისკუსიის ფორმატი ამას ემსახურება, მაგრამ პრობლემა ზუსტად ეს იყო, რომ იმდანად უხეში დარღვევები გამოვლინდა, რომელზეც კითხვის ნიშანი არ გაჩენილა, ხო? აი მაგალითად, როგორ შეიძლება გაჩნდეს თუნდაც არაიურისტებში კითხვის ნიშანი იმაზე, რომ პროკურატურა უარს აცხადებს დევნაზე და სასამართლო ამბობს, რომ არა, მოდი ცნოთ დამნაშავედ. აი ეს ხო ძალიან მარტივი საკითხია. ელემენტარული ამბავია, ყველამ იცის, რომ დევნელი ორგანო არის პროკურატურა და სასამართლოში მოდის პროკურორი, ამტკიცებს ბრალს, მერე ადვოკატს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ამ პროკურორის მიერ წარდგენილი ბრალის მოტივები, საფუძვლები გააქარწლოს და მოსამართლე რა არის ამ დროს? ამ დროს არის ნეიტრალური არბიტრი, ხო? და ამათ შეჯიბრებითობის პროცესს აკვირდება და საბოლოოდ გამოაქვს გადაწყვეტილება, რომელი მხარეა მართალი და რომელი ტყუის. აი ეს არის მთელი პროცესი. და ამ დროს პროკურატურა არ მოდის ამ ბრალით, ანუ სასამართლოში პრაქტიკულად ხელცარიელი მოდის და სასამართლო ამბობს, რომ იცით რა, აი ეს არის, ეს კონკრეტული ბრალდება
არის
ჩადენილი. და რაც თავარია, სასამართლო კი ამბობს თითქოს, რომ აი ეს წარმოდგენილ ბრალში იყო ეს შინაარსიცო, მაგრამ ყველაზე ნიშანდობლივი არის, რომ რა თქმა უნდა ელემენტები, რასაც ამბობს, ეს არსებობდა, მაგრამ არასრულ ყოფილად. აი ძალიან მარტივად რომ ავხსნათ, როდესაც საუბარია თაღლითობაზე, ხო? თაღლითობას ახასიათებს ძალიან ორი უნიშნავანესი სავალდებულო ელემენტი. ეს არის უნდა მოატყუო ვიღაც და ამ მოტყუებით ეს ვიღაც დააზარალო. ანუ მოტყუება გამოიყენო და ვიღაც დააზარალო და მიიღო სასარგებელი, ხო? ამ შემთხვევაში ეს ორი ფაქტი, აი ეს ორი მომენტი გამოტოვებულია განაჩენში. განაჩენში არ ვიცით დაზარალდა თუ არა ბანკი მაგალითად. მოსალე ამბობს გადაწყვეტ, აი ესე თქვა რომ ბანკმა მიიღო 3 მილიონი ზიანი. არ ვიცით 3 მილიონი მიიღო, 40 მილიონი თუ საერთოდ მიიღო, იმიტომ რომ არ გამოძიებულა ეს საკითხი. არ უკვლევია არავის და ბანკის პოზიციაც არ ჩანს. საერთოდ არ, ბანკი საერთოდ არ მონაწილეობს ამ პროცესში. და აი როგორ შეიძლება დავადგინოთ მოატყუოს თუ არა და ზიანი მიიღოს?
სტელობაც არ იყო, ანუ ამის გარკვევის.
არა, რა თქმა უნდა, არის ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ პროკურატურამ თავად თქვა უარი ამ დევნის დაწყებაზე. პროკურატურამ თქვა უარი ამ დევნის დაწყებაზე და თქვა რომ მე ამ მუხლით არ ვდევნი. ეს მნიშვნელოვანია. დოკუმენტი შექმნა რომ მე ამ მუხლით არ ვდევნი. ეს არის საბოლოო დოკუმენტი. ეს რას ნიშნავს? რომ ეს დოკუმენტი სანამ არ გაუქმდება, მანამდე ივარაუდება რომ ერთი მხრივ პროკურატურის დადგენილება ამბობს, რომელიც მაგალითად ეს პირები ჯაფარიძე, ხაზარაძე, წერეთელი მიმართ დევნა არ დაიწყოს, ანუ უარს ვაცხადებ დევნაზე და ამის საპირისპირო არსებობს განაჩენი იმის არსებობის პირობებში. ეხლა ამიტომ თქვით, რომ ორმაგი მსჯავრდების პრინციპია დარღვეული, ფაქტობრივად პროკურატურა უარს აცხადებს დევნას. პროკურატურის უფლებებიც არის დარღვეული. პროკურატურის უფლებები არის დარღვეული, იმიტომ რომ მათი მოსაზრებებიც სრულყოფილად არ იქნა
დაცხადებული. ვინ დაიცავს პროკურატურის უფლებებს?
არ გაუჭირდებათ ალბათ გაასაჩივრებენ და ზემდგომ სასამართლოში იქნება ეს, ზემდგომ სასამართლოს მოუწევს ამ საკითხებზე მსჯელობა, როგორც ჩვენ აი ამ დისკუსიის ფარგლებში გავიგეთ, რომ ისინი ასაჩივრებენ. პროკურატურა ასაჩივრებს და მიიჩნევს, რომ პირველი კვალიფიკაცია იყოს სწორი.
მაია ბაქრაძე და ეკატერინე ციმაკურიძე არიან ჩვენი სტუმრები რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ისინი არიან დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წევრები. ქალბატონი მაია ყოფილი მოსამართლე გახლავთ, ქალბატონი ეკა არის დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი. 2988-327-ია ჩვენი ნომერი, ერთი მსმენელი ყავს, არ ვიცი თუ დაგველოდა ამდენ ხანს. დილო მშვიდობისა.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ ბრძანეთ.
საქართველოს დემოკრატიისთვის ყოველთვის დავით დიდან ფარდაკეტერა.
გისმენთ.
ეხლა თითო კითხვა მაქვს.
აი
დავიწყეთ ქალბატონი მაია და რომელიც მოსამართლე ქალბატონო მაია. ჩვენ ვიცით რომ ეს кейსი გადაამოწმა თელმა სოფლიო საბანკო სისტემად, სადაც დიდი ბანკი იყო, რომ ავტორიტეტი გადაემოწმებინათ არსებული პიონერების იყვნენ თუ არა მასკა თაღლითები და მაშინატორები, რომ მათთან გაეგზელებინათ შემდეგში საქმე. აი დემოკრატიულმა ინსტიტუტებით ბანკებმა გადაამოწმეს.
კითხვა რომ დასადეა,
ვერაფერი ვერ ნახეს, ვერაფერი ვერ ნახეს. და პროკურატურისთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს, თუ პუტინის საბანკო სისტემა უნდა გადაამოწმოს.
მეორე შეკითხვა.
თუ ჩვენ ამას აღარ შევხედავთ. და მეორე შეკითხვა. ქალბატონო, აი ირაკლია, ირაკლი გაგვარია კობახი ძეხის რომ ამ რა ქვია ბატონ ბადრისორმა ეღიარებინაო დანაშაულიო ჩვენო მის რა ქვია დარიცხვასთან დაკავშირებით რომ მიმართებაში სხვანაირად მოვიქცეოდით, მაგრამ გასაგებია რომ ეხლა დამოუკიდებლის აქტზე ხელმომწერი მაგაც რო არ აყავთ არავინ პარტიაში არც უნდა თავდეს პუტჩისტების ამოს, მაგრამ აი შარმიშელის ხელშეკრულება იძლევა თუ არა იმის საშუალებას და ვალდებულებას ხელისუფლებისადმი, რომ ითხოვს რა ეხლა ოპოზიცია სიების აღდგენას, რა ქვია, აღადგენინონ სიები, იმიტომ რომ იქ ხო შევიდა ოპოზიცია პარლამენტში, შარმიშელის ხელშეკრულება გამოდო, რაღამ ყოფნება გაექცა და
გადაიწყო,
შეუძლია ფიქრი დაიკიდოს.
მადლობა ზარისთვის. ვიდრე პასუხს გასცემდეთ მსმენელსა და მაყურებელს გეტყვით, რომ ბადრი ჯაფარიძესთან ინტერვიუს შეგიძლიათ გაეცნოთ ტექსტური სახით რადიო თავისუფლების საიტზე radiotavisupleba.ge. ის ამბობს, რომ რამდენიმე წარმომადგენელმა უმრავლესობისა პირად საუბარში უთხრა, რომ ისინი წინააღმდეგი იყვნენ ამ გადაწყვეტილების. როგორც ჩანს, ქართულ ოცნებას ისეთი მიდგომა აქვს, რომ აიძულებს ყველას უსიტყვოდ დაემორჩილონ, როგორც აღმოჩნდა ამ ადამიანებმაც კი, რომლებიც არ იზიარებდნენ ამ მოსაზრებას, პულზე მიაჭირეს ხელი და მხარი დაუჭირეს ჩემთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას. არიან წუხარ, რომ ასეთ მდგომარეობაში იმყოფებიან ეს ადამიანები. ინტერვიუს სრული ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე და გისმენთ.
ხო, საინტერესო იყო ეს კითხვა. ზოგადად თუ კი აქ იყო რაღაცა საბანკო ტიპის დარღვევა და იქ განაჩენში სხვათაშორის ეროვნული ბანკის მიერ გამოტანილი სანქცია დევს, აპრიორი ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ არის დანაშაული. პირველ რიგში, იყო თუ არ იყო დარღვევა, ამას აქ თავისი ტიპის სახდელი, რომელსაც ეროვნული ბანკი აკისრებს და დანაშაულისგან ეს ძალიან მკვეთრად განსხვავდება, ხო? რაც არ ამის თაობაზე ხა პროკურატურისთვის სხვა სისტემებში და გადამოწმება თუ არა, ამის შესახებ ინფორმაცია ნამდვილად არ ჩანს განაჩენიდან, მაგრამ პროკურატურისთვის იყო თუ არა ეს სახელმძღვანელო. მე მინდა რომ კარგად გაიგოს მაყურებელმა, რომ ამ შემ იმ ნაწილში რომ ბადრი ჯაფარიძეს და ხაზარაძეს და წერეთელს თაღლითობით ბრალი არ უნდა წარედგინა და თაღლითები არ არიან. ხო, ამ ნაწილში სამართლებრივად დღეს ადვოკატების და პროკურატურაც ერთაზრზია. დღეს პროკურატურაც ამას ამბობს, რომ არ არიან თაღლითები. ის ამბობს, რომ აქ ჰქონდა ფულის გათეთრებას ადგილი, მაგრამ ის რომ თაღლითობას აქ ადგილი არ ჰქონდა, ამას თავად პროკურატურაც იზიარებს, ამიტომაც ასაჩივებს ამ გადაწყვეტილებას.
ქალბატონო ეკა.
ხო, აი კარგი საკითხი წამოწია მსმენელმა, ოპოზიციის მდგომარეობა პარლამენტში, ხო? კონკრეტულად ბადრი ჯაფარიძისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს, რა თქმა უნდა, ის ასპექტიც აქვს, რომ სუსტდება ოპოზიცია და ეს შარმიშელის შეთანხმების ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი იყო სწორედ, რომ ძალთა გადანაწილება პარლამენტის შიგნით და ძალაუფლების განაწილება უფრო სწორედ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის და ეს ბალანსი სისტემა შიგნით რომ ყოფილიყო დაცული. მაგრამ ასევე არსებობს, ხო, ან ოპოზიცია ცალსახად სუსტდება, გარკვეული ბერკეტები მას წაერთმევა, გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენების შესაძლებლობა ერთმევა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი ფაქტორი უნდა ყოფილიყო ქართული ოცნებისთვის, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ დემოკრატიის შესუსტებას ნიშნავს ქვეყანაში. გარდა ამისა, ამ საქმეს აქვს ისეთი ასპექტიც, როგორც თვითონ განაჩენის დასაბუთების და კანონიერების მიმართ არსებული კითხვებია. ყველა ეს საკითხი არის ლეგიტიმური და მნიშვნელოვანი. ამაზე, ამ ორ საკითხზე ქართული ოცნება ერთ შემთხვევაში ამბობს, რომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას არ მივიღებთო. მე ნახე ტელეკომპანია იმედის გავრცელებული ინფორმაცია რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაზე, სადაც ისინი ამბობენ, რომ პოლიტიკური მიზანშეწონილობაც ყოფილიყო გათვალისწინებული. ამის პასუხად ქართული ოცნების პასუხი არის, რომ აი ნახეთ, პოლიტიკურ კანონის გაუთვალისწინებლად პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოგვიწოდებენ. განაჩენის შინაარს რაც ეხება აქ ამბობენ რომ სასამართლოს მიერ არის გამოტანილი განაჩენი და ხა ამის შინაარში როგორ შევიდეთ სავალდებულო დოკუმენტია და უნდა გავითვალისწინოთ. მაგრამ მესამე ასპექტი, რაზეც თავიდანვე საუბრობდით, სწორედ ეს არის, რომ გარდა ამ ორი მნიშვნელოვანი ლეგიტიმური არგუმენტისა, რომ სუსტდება ოპოზიცია, სუსტდება დემოკრატია და არის კითხვის ნიშნები ამ კონკრეტულ განაჩენთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ფართო პროფესიულ წრეში მათ შორის, გარდა ამისა არსებობს აი ეს არგუმენტები, რომ რამდენად კონსტიტუციურია საერთოდ აი ამ სიტუაციაში პარლამენტის წევრისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა. ამაზე უკვე ქართულ ოცნებას რაიმე მკაფიო და არგუმენტირებული პასუხი არ აქვს. უბრალოდ ამბობენ, რომ აღიაროს დანაშაული და
გვაქვს ასევე შეფასებები პარტნიორებისა, ევროკავშირის და შეერთებული შტატების საელჩოების და შეერთებული შტატების საელჩოს შემთხვევაში ნათქვამია ბადრი ჯაფარიძის მანდატის ნაჩქარევად შეწყვეტა გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე ისეთი დანაშაულისთვის, რომელზეც გასული იყო სისხლის სამართლებრივი დევნის ხანდაზმულობისა და წარმოშობს კანონის უზენაესობისადმი კითხვის ნიშნებს, ასუსტებს პარლამენტს და ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების გაცხადებულ მიზანს პარლამენტში პოლარიზაციის შემცირებასთან დაკავშირებით. შტატების საელჩოს განცხადება, რაც შეხება ევროკავშირის საელჩოს, მან განაცხადა, რომ განხილვას არ შეუდგება, პოლიტიკური არჩევანი გაკეთდა გარკვეული რა პრინციპების საფუძველზეც, ამაზე არ დავიწყებ მსჯელობას, თუმცა შესაძლოა ეს არჩევანი პარლამენტში პოლიტიკური ინკლუზიურობისა და დემოკრატიული პლურალიზმის ხარჯზე მოხდა. და კვლავ მოუწოდებს ევროკავშირის მხარეებს გამოიყენონ პარლამენტი როგორც მთავარი პლატფორმა პოლიტიკური დებატებისთვის და პოლიტიკური მიზნების წინ წასაწევად. არ ვიცით ხო რა და როგორ იქნება ახლა წინ რა პროცესები.
ძალიან
ბევრი საიმე და
რეალობა ის არის, რომ ძალიან ბევრი არგუმენტი არსებობდა იმისთვის, რომ უფლებამოსილება არ შეწყვეტილიყო. ძალიან ბევრი, მაგრამ არც ერთი აქედან ქართული ოცნების მხრიდან არ იყო გათვალისწინებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ უბრალოდ ვიწრო პარტიული გადაწყვეტილება მიიღეს.
და სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა, ერთ სიტყვი კიდე ის სვენოსა და მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, ინტერესის დროის ქონის მოთმინების შემთხვევაში შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერები დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის საიტზე იმ განხილვებისა, მათ შორის ბოლო განხილვის, რომელიც უკავშირდებოდა სწორედ ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის საქმეს, ძალიან საინტერესო თალყურის სადონებლად. არ არის მარტივი შეხოთშორის გეტყვით არა იურისტისთვის,
ერთი ჩვენი მხრიდან ძალიან რესურს მოითხოვს არა იურისტებისთვის
შეიძლება გაგებას გულისხმობთ, თორემ ეს აღნიშნეს რომ
გითხარით ამას გავითვალისწინებთ. სულ მოდერატორი ამ შემთხვევაში მე ვიყავი და ხშირად ვამბობდი რომ იქნებ მარტივად ვისაუბროთ, არ გამოვიყენოთ ტერმინები, საზოგადოება გვიჩვენებს, მაგრამ
მაინც
გვიჭირს ხოლმე და ეხა ეს დასაწყისია, შემდეგ დისკუსიებს ალბათ უფრო დავხვეწავთ ამ
ჩვენც ვიმეცადინებს რომ უკეთესად გავიგოთ რაღაცა.
დიდი მადლობა დაინტერესებით.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და განმარტებებისთვის. მაია ბაქრაძე, ეკატერინე ციმაკურიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფიდან და ვაგრძელებთ ეთერს. გადაცემის მეორე ნაწილში, დღეს ხუთ შაბათია იცით და მეორე ნაწილში ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ და ამის კიდევ რუბრიკა და სერიოზული საფუძველი მოგცა გამოქვეყნებულმა Heritage Foundation-ის მიერ გამოქვეყნებულმა ახალმა რეიტინგმა, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსმა 2022 წლისა, პერიოდი რაც აქ შეფასებულია 2022 წელს არ ეხება ცხადია, 20-21 წლების არის, 21 წლის პირველი ნახევრის ჩათვლით მონაცემებსა და პროცესებს აფასებს. რა კრიტერიუმებით და როგორ ამაზე ვილაპარაკებთ, ერთს კი გეტყვით, რომ წინა შეფასებასთან შედარებით საქართველომ 14 ადგილით ჩამოინაცვლა ძირს ეკონომიკური თავისუფლების კუთხით და ჩვენი სტუმარი იქნება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. დაგველოდეთ.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ ეთერს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და გადავდივართ ეკონომიკის მდგომარეობაზე. ეკონომიკის თავისუფლების ხარისხზე ვილაპარაკებთ და როგორც უკვე გითხარით, Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის თანახმად, ბოლო ინდექსისა, რომელიც გამოქვეყნდა
საქართველოს მდგომარეობა ნიშანდობლივად და ძალიან ისე თვალშისაცემად არის გაუარესებული. 14 ადგილით ჩამოინაცვლა მსოფლიო ქვეყნების სიაში. კვლავაც ახლა ვიღაც იტყვის სხვა კუთხიდან რომ შეხედო რეგიონში მაინც რეგიონის საშუალო მაჩვენებელს ზემაღლა არის საქართველოს მაჩვენებელი და ასე შემდეგ. Mainz რჩებით იმ ჯგუფში, მიუხედავად იმისა, რომ მეორე ნახევარში გადავედით ჯგუფში დიდ წილად თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისა, mostly free, ხო, ესე არის. მაგრამ ფაქტია, რომ ჩამოვიჩოჩეთ ქვევით. Რას უკავშირდება? დილამშვიდობისა პირველ
ყოვლისა. მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და ვინ პირველი ცხადია თქვენ გაგვახსენდებოდით ამ თემაზე და მიხარია რომ ჩვენთან ხართ, რამ გამოიწვია და გახსენება თუ არა ზეთი მკვეთრი ცვლილება.
მკვეთრი ცვლილება ზემოთ რო ქონდა ადრე მახსოვს დაახლოებით 15 წლის წინ.
დიახ.
საქართველოს 92 ადგილზე იყო და მე ნელ-ნელა ზემოთ ავინაცვლეთ და პირველ ათეულშიც მოხვდით რაღაც წლების განმავლობაში. ჩვენ ამ საკითხზე თქვენ სტუდიაში არაერთხელ ვისაუბრია, მე მგონი რაც ამ საქმით დაუკავდით, სულ გვაქვს თქვენთან ურთიერთობა და მოგვიწევია კიდევაც მისი ავტორები, ამ კვლევის და სხვა კვლევის ავტორები თქვენ სტუდიაში და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით, მე ბოლო 20 წელია მაგაც ვცდილობ და დავასაბუთო, რომ საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლებები ჭირდება ყველაზე მეტად. ბოლო ხანებში რამდენჯერმე ქონდა კიდევაც თქვენ სტუდიაშიც იგივე საუბარი იმაზე, რომ მოსალოდნელი იყო გაუარესდებოდა ჩვენ მდგომარეობა და არაფერი გასაკვირი არც მოხდა ჩემთვის. პრინციპში ვერ ელოდა რომ უფრო ადრეც მოხდებოდა ეს გაუარესება და მეცაც ვიტყვი რომ მომავალ წელს ალბათ კიდევ უფრო სწრაფად გადავინაცვლებთ ქვემოთ იმ ინფლაციის გამო, რომელიც საქართველოში არის და ყველა ეს თქვათ კვლევა, რომელიც ეკონომიკურ და ბიზნეს თავისუფლებას ეხება, ცხადია ამ ინფლაციას არ დატოვებს უყურადღებოდ და გვაჩვენებს, რომ ამ თვალსაზრისითაც საქართველო უკან დაიხია. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ მომენტში რამ გამოიწვია ჩვენი ასეთი სწრაფი გადაადგილება ქვემოთ 26 ადგილზე, ძირითადად ორ კომპონენტს ეხება ეს. პრაქტიკულად ერთის გარდა ყველა კომპონენტი ან გაუარეს და ან თავის ადგილზე დარჩა და მათ შორის გაუარეს და სახელმწიფო ხარჯებთან დაკავშირებული კომპონენტი, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რამ გამოიწვია ეს 2020 წლის სახელმწიფო ვალის ძალიან სწრაფმა ზრდამ გამოიწვია, ცხადია ეს. და ახლა არა მგონია რომ იგივე ეკონომიკის სამინისტროში ვინც ამ საკითხს კურირებს, ასე ვთქვათ, ხო, მათთვის რაიმე ეს იყო სიურპრიზი იყო ეს გაუარესება. ალბათ ისინიც უფრო უარესელოდნენ ვიდრე ვთქვათ სხვები. მე მაგალითად ველოდი რომ კიდე უარესი მოხდებოდა სამწუხაროდ ჩვენი ვთქვათ ეკონომიკური პოლიტიკა ბოლო ხანებში არ არის ეკონომიკური თავისუფლებისთვის სასარგებლო პოლიტიკა.
მოდით მსმენელს ვიდრე გავაგრძელებ. ერთი მსმენელი წინა ნაწილიდან გველოდება, ასე ვთქვათ, პირველი ნაწილიდან ალბათ იმ საკითხზე სურდა მოსაზრების გამოთქმან კითხვის დასმა და ბოდიშს ვიხდი ამ უყურადღებობისთვის. მოგცემთ ახლავე საშუალებას მაინც რომ შემოგვეხმიანოთ. უბრალოდ ვიდრე გავაგრძელებ და ჩამოვთვლით თქვენ ახსენეთ კომპონენტები, აქ არის 4 ჯგუფი კრიტერიუმების არის, რითაც ფასდება ეკონომიკური თავისუფლება. პირველი ეს არის კანონის უზენაესობა, რომელშიც შედის აღარ არის დაგვემშვიდობა მსვენელი კეთილი. კანონის უზენაესობა, რომელშიც შედის საკუთრების უფლება, მთავრობის არ ვიცი წესიერება, სამართლიანობა, სასამართლოს ეფექტიანობა. მეორე ეს არის მთავრობის ზომა, რომელშიც შედის თქვენ ახსენეთ ახლა მთავრობის ხარჯები, საგადასახადო ტვირთი, ფისკალური სიჯანსაღე. მესამე ეს არის რეგულაციების ეფექტიანობა, რომელშიც არის ბიზნესის თავისუფლება, შრომის თავისუფლება, მონეტარული თავისუფლება. მეოთხე ეს არის ღია ბაზრები, რაც გულისხმობს ვაჭრობის თავისუფლებას, ინვესტიციების თავისუფლებას, ფინანსურ
თავისუფლებას. Უბრალოდ ინფორმაციისთვის 2988-337-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დილო მშვიდობისა სვენელი ყავს. გისმენთ.
გამარჯობათ. მე წინათ და თქვენ მიპასუხებთ ალბათ. პარლამენტარი რომელიც პარლამენტის ხსნომებს არესწრება.
დიახ.
ბოიკოტს უცხადებს.
დიახ.
მისი გარიცხვა კი არა. გარიცხვა არასწორი ტერმინია. შეიძლება თუ არა მათ შეუჩერდეთ აი ის პარლამენტარობა. ერთი ეს და მეორე თუ კანონი ასეთია შეუჩერდეს, მაშინ რატომ არის ისინი კვლავ იბზვიან პარლამენტში შესასვლელად?
მადლობა ზარისთვის. თქვენ შეკითხვებს მე ცხადია ვერ გავცემ პასუხს. პოლიტიკური
გარიცხვა არ ცხდება იქ ახლა.
პოლიტიკური ხო?
გარიცხვას ახლა ეს ხალხურად ვეძახით, თორე ისე
უფლებამოსილების
შეჩერება.
და ეს გადაწყვეტილებები, რაც უკავშირდება ნებისმიერ დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას, არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რა კომპონენტებიც უნდა ჰქონდეს მას. რა თქმა უნდა, მასში არის სამართლებრივი დისციპლინურიც, ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ საბოლოოდ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. თქვენ იცით, რომ თავის დროზე ამის ნიმუში ამავე პარლამენტში გვაქვს, თავის დროზე უმრავლესობა არ დააკმაყოფილა რიგი ოპოზიციონერების განცხადებები პარლამენტის დეპუტატის მანდატის დატოვების თაობაზე, ასე რომ მე ამაზე ცალსახა პასუხი არ მექნება. რა კითხვებსაც სვამთ, ჩანს რომ მოიაზრებთ კიდეც ნაწილობრივ პასუხებს, თქვენსავე პასუხებს და მადლობა ზარისთვის. 2988-337.
მაშინ რახან ამ ჯგუფურად შევეხეთ ამ ინდექსს. ჩვენ ყოველთვის ტრადიციულად ქონდა პრობლემა პირველ ჯგუფში, ეს იყო საკუთრების დაცულობის საკითხი, ეს იყო სასამართლოს ეფექტიანობა და ასევე სანდოობა მთავრობის, ვთქვათ, რა არ ვიცი ხო ზუსტი ტერმინი, არც ვიცი ინტეგრიტის რა ქვია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მეორე საკითხში რომ აშკარად გვიჭირს ეს, მარტო ჩვენ არ ვამბობთ და მარტო ეს ინდექსი არ ამბობს და როგორც არ უნდა ვთქვა, თუნდაც მთავრობამ ამტკიცოს იმის შესახებ, რომ ახლა თითქოს სასამართლო უკეთესია ვიდრე 15 წლის წინ იყო მაგალითად, ხო, ან 10 წლის წინ იყო. ამასთან დაკავშირებული რა ინფორმაციაც ვრცელდება ინვესტორებისთვის, ალბათ ის უფრო საინტერესოა ვიდრე მთავრობა რას ფიქრობს, იმიტომ რომ ის ნებისმიერ ინვესტორი, რომელიც საქართველოს შემოდის, ის რისკებს ითვლის და მათ შორის ხედავს, რომ მაგალითად რომელიღაცა ბიზნესი აცხადებს, რომ ის დაჩაგრეს, ხო, და სხვადასხვა წყაროებით ვრცელდება ინფორმაცია, სასამართლო არ არის ყველაზე კარგი თქვათ ინსტიტუტი საქართველოში. მე არ მინდა რომ ამას შევეხო და თქვათ რაიმე ჩემი შეფასებები გავაკეთო, იმიტომ რომ მე არ მაქვს რაიმე სხვა მექანიზმი იმისი, რომ სასამართლო შევაფასო ასეთია თუ ისეთი, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ინსტიტუტი, რომელიც ყოველთვის ეყრდნობა აბსოლუტურად ობიექტურ მონაცემებს და ობიექტურ ინფორმაციას, ასეთ შეცდომას არ დაუშვებდა წლების განმავლობაში, რომ ეჩვენებოდეს, რომ საქართველოში სასამართლო არაეფექტიანია. არაეფექტიანობა შეიძლება ბევრ ამაში იყოს, მაგალითად პოლიტიზირება, ხო, და ვიცით, რომ არსებობს ძალიან დიდი, დღესაც საუბრობთ მაგის შესახებ, ძალიან დიდი ეჭვები, რომ საქართველოს სასამართლო პოლიტიზირებულია. მაგრამ არსებობს სხვა რაღაცებიც, რომ გვიანდება განხილვები, არახარისხიანია გადაწყვეტილების სასამართლოსი და სულ ერთია, უნდა ითქვას, რომ სულ ერთია ამ ინდექსისთვისაც და ინვესტორებისთვის, რატომ არის ეს არაეფექტიანი? თავარია, რომ არაეფექტიანია და როდესაც შენ გაქვს პატარა ეკონომიკა, ღარიბი ქვეყანა ხარ, შენ და ეძებდე, რომ ქმნიდე უპირატესობებს და არა გამოწვევებს, ხო? ჩვენთვის რომ ახლა ხშირად მე გამიგონია კიდევაც ასეთი რამე, რომ რა პანაცეა ეს ინვესტიციები თუ რა, ახლა ამას ვინც
ამბობს,
შეიძლება წარმოუდგენია, რომ ეკონომიკა რაღაცა წვიმა მოვა და თავისი ცოკოები წამოვა, ხო, არ წამოვა. ამას ჭირდება ინვესტორი, ადამიანი, რომელმაც თავისი ფული უნდა გარისკოს, იცის რომ რისკია, ხო, ეს ქართველი იქნება
თუ უცხოელი. ბიზნესის წვიმა არის ინვესტიცია, შეიძლება ასე ვთქვა.
რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ არ გავაუმჯობესებთ უპირატესობებს, თუ არ შევქმნით, ჩვენ გვაქვს გამოწვევები, აშკარა გამოწვევები, თუნდაც უსაფრთხოების გამოწვევები, ხო? ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიის 20% და როგორ გინდა შენ ნორმალურ ინვესტორს დააჯერო, რომ ტანკები, რომლებიც დგანან 5 თუ 10 კილომეტრში ყველაზე მთავარი გზატკეცილიდან ან რკინიგზიდან, ეს არ არის გამოწვევა, ხო? როგორ უნდა დაასაბუთო მეაზე რა. ეს გამოწვევები, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ინვესტორებისთვისაც ცნობილი. ამიტომ ცხადია, რომ ამ გამოწვევებს ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ ყოველთვის ახალი უპირატესობების შექმნა და არა ახალი
გამოწვევების.
სხვა გამოწვევები არ შექმნა დამატებით, ხო? რაც ჩვენ ხელშია, ის უნდა გავაკეთოთ ყოველთვის. და ამასთან დაკავშირებით, ცხადია, რომ აქ არის ესეთი კომპონენტი, მაგალითად შრომის თავისუფლების საკითხი, ამას შეიძლება სხვადასხვა აზრი არსებობს, მაგრამ ეხლა ხანს მე ვნახე შრომის თავისუფლება რაში, თქვათ, გადავიდა ის შრომის კანონები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. ჩვენ გვაქვს შრომის ინსპექცია, რომელიც უცებ აღმოაჩინა, რომ ერთ-ერთ ქუჩაზე სამი ცალი მანქანა იდგა თავისი ზემოთ მაშუქებით, რომ ისინი თავს დაესხნენ რომელიღაც ობიექტს და იქ ამოწმენდნენ რაღაცას. კაი, ამოწმენდნენ რაღაცას, კანონშია რაღაცა გაწერილი, რაღაცები, ამაზე არ არის მარტო ლაპარაკი. იმაზეა ლაპარაკი, რომ ასეთი ინსპექციები, ასეთი უამრავი ახალი ორგანიზაცია, მარეგულირებლები და ასე შემდეგ, მათ ფული ჭირდებათ და ამაში ფულს ვინ იხდის? ვიღაცა უცხოელებს ხო არიხდიან ამ თქვათ შრომის ინსპექციის შექმნაში და მის ოფისის მართვაში და უზარმაზარი ინვესტიციების ხარჯვაში ამ საქმეში, ხო? და ბევრი ასეთი პროექტი შეიძლება გაგვახსენდეს.
საერთოდ არ უნდა იყოს?
საერთოდ უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს, ეს სხვა საკითხი არის. იმიტომ რომ ამ ინდექსის მიხედვით შრომის თავისუფლება ის არის, რომ დამსაქმებელს არ უნდა დააძალო და იქიროს ის ადამიანი, რომელიც გადაწყვიტა, რომ მას აღარ ჭირდება და ის უხარისხოდ საქმიანობს. ამას თუ არ შევეჩვიეთ, რომ ჩვენ დამსაქმებლებს და დასაქმებულებს ასე უნდა უყუროთ, რომ იმას თუ არ ჭირდება მისი შრომა და ფიქრობს, რომ ის უხარისხოდ მუშაობს, მაშინ ყველასთვის სასარგებლოა, რომ იმ მათ შორის იმისთვისაც, ვინც ცუდად მუშაობს, რომ მას დროული პასუხი გაეცეს ამის შესახებ. და ეს სასარგებლოა მომხმარებლისთვის, ეს სასარგებლოა ინვესტორისთვის, სასარგებლოა სხვა მენეჯერებისთვის, იქ დასაქმებულებისთვის. ერთი ფირმა, რომლის შიგნით ვიღაც ცუდად მუშაობს, ეს ნიშნავს, რომ მთელი ფირმა ზარალდება. ამიტომ ის ადამიანი თუ დროზე არ მოდის გონზე, რომ წესიერად იმუშაოს, მაშინ მის წინააღმდეგ ერთადერთი გზა არსებობს, რომ ის დროულად გაუშვა. სხვანაირად ეს არ გამოვა. ჩვენ თუ ამაში ძალიან ძალიან ბევრ რაღაცას ჩავაქსოთ და ძალიან ბევრ თქვათ რეგულირებებს შემოვიტანთ, ჩვენ ამით უბრალოდ დავამძიმებთ იმ საინვესტიციო კლიმატს და გავართულებთ აქ თქვათ საქმიანობას. ეს შეიძლება ჩვენ თქვათ 20 თუ 30 წლის მერე შევძლოთ, რომ ავიტანოთ ასეთი ძიმე ტვირთი რეგულირების გადასახადების და შემდეგ. დღესდღეობით მაგისი შესაძლებლობა ამ ძალიან მცირე ეკონომიკას არ გააჩნია. არ დაგვაიწყდეს, რომ ჩვენი ეკონომიკა სულ 17 მილიარდი დოლარი არის, რაც ძალიან ცოტა არის. ახლა ხანს გამოაქვეყნე სტატია, რომელშიც თქვი, რომ დღევანდელი 17 მილიარდი დოლარი სინამდვილეში 2012 წლის დოლარში გადაანგარიშებული 14 მილიარდი არის სულ. ანუ მაშინ თუ იყო 16, ახლა 14-ია. აი აქ იფანტება ყველანაირი ილუზია, რომ ჩვენ ეკონომიკა გაგვიზარდა. არაფერი სინამდვილეში არ იზრდება.
ერთი კითხვა მინდა დაგისვა და მგონია, რომ ჩვენს აუდიტორიას დააინტერესებს. რასში უნდა დადებდეს ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ეს ეკონომიკა? უფრო თავისუფალი იქნება 26 ადგილზე ვიქნებით თუ მე12-ზე? არაფერი არ იცვლება მაინც. ვიღაც შეიძლება ფიქრობდეს ახლა, რომ გვისმენს. რა მნიშვნელობა აქვს
ამას? აი, ძალიან პირდაპირი კავშირი არის იმასთან, რანაირი თავისუფლება ეკონომიკაში ჩვენთან, ბიზნესი რამდენად ადვილია და რამდენად თავისუფალია საქართველოს ბიზნეს კლიმატი და იმასთან რამდენად კარგად ცხოვრობთ. ეს მაგალითად შეგვიძლია ვნახოთ, ვინ არიან ლიდერები ამ თქვათ კვლევის და იქ აღმოაჩენთ, რომ ლიდერები არიან ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის სინგაპური, ახალი ზელანდია, შვეიცარია, ლუქსემბურგი, ეხლა ხმას მოხდა სხვათა შორის პირველ შვიდეულში, და მათ შორის ტაივანიც, რომელიც ფაქტიურად ჩვენ თვალწინ უზარმაზე რისკების მიუხედავად, რომელიც არანაკლებ ჩვენზე დიდი რისკები აქვს მას, შვიდეულში მოხდა და ძალიან წარმატებული ქვეყანა არის, მაგალითად ეგრეთ წოდებული ჩიპების ნახევარზე მეტი მსოფლიოში მზადდება ტაივანში, წარმოიდგინეთ. ეს არ არის რაღაცა ესეთ სერიოზული მიღწევა, მოკლედ. და რაც ეხება კონკრეტულად რაში გამოგვადგებოდა მეტი თავისუფლება, ეს ის არის, რომ ჩვენ აი ზუსტად დავარწმუნოთ ინვესტორები, ასე რომ ვინც ფული უნდა ჩადოს საქართველოს ეკონომიკაში, ვინც უნდა დაასაქმოს საქართველოში ადამიანები, ვინც უნდა გააფართოვოს წარმოება, ვინც უნდა წარმატებულად გავიდეს უცხოურ ბაზრებზე, ვინც ბოლოს და ბოლოს უნდა გადასახადების გადაიხადოს, ერთი და იგივე ადამიანია, მან უნდა გადაწყვიტოს, რომ აქ უღირს ფულის ჩადება. და ეს იმიტომ უღირს, რომ მიუხედავად იმ გამოწვევებისა, რომელიც საქართველოში არსებობს, რომელსაც ვერ მოვერევით უახლოეს ხანებში, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში იმდენად ადვილი არის ბიზნესის კეთება, რომ მაინც ღირს აქ ფულის ჩადება. სხვანაირად ეს არაფერი წინ არ წავა და არაფერი არ უშველეს. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ კომპონენტზე, რომელიც არის დაკავშირებული მთავრობის ხარჯებთან, მთავრობა იმის ნაცვლად, რომ ფიქრობდეს, რომ ამ კომპონენტში მაინც დავიჭიროთ ჩვენი ადგილი, იმიტომ რომ მაღალ ადგილზე ვიყავთ თუნდაც 5 წლისი, ხო? დიდი თქვათ რეზონანსით წავიდა იმაზე, რომ უზარმაზარ სუბსიდიებს იხდის უამრავ სხვადასხვა პროექტებში, ხო? და ცხადია, რომ ეს სუბსიდიები ეთისხრი ის არის, რომ ჩვენი გადასახდელია და არა უცხოელები, ჩვენ ვიხდით, ჩვენი მოსახლეობა იხდის იმავე სუბსიდიებს. მეორე კიდე აბსოლუტურად გაუგებარია ისეთი სუბსიდიების არსებობა, მაგალითად, რომ ჩვენ დავაფინანსოთ ჩვენი ბიუჯეტი, ჩვენი ხარჯები, ჩვენი ღარიბი მოსახლეობის ხარჯზე დავაფინანსოთ რაღაცა აგრარული წარმოება, რომლის პროდუქტებს მერე წაიღებენ და სადღაც ევროპაში, მაგალითად გერმანიაში, გაყიდიან გერმანელ მდიდარ მოსახლეობაზე. ამაში რა ლოგიკა არის, მე აბსოლუტურად ვერ ხვდები, რომ ჩვენმა ღარიბმა მოსახლეობამ დაასუბსიდიროს პროდუქტები, რომელიც მერე წავა და გერმანიაში მდიდარმა მოსახლეობამ უნდა შეიძინოს. ამაში რა ლოგიკა არის და როგორ შეიძლება ამან ეკონომიკას რაიმე სერიოზული მიცეს? მაგის გარდა, თქვათ, როდესაც საუბარია მაგალითად სუბსიდიებზე, ხო, გეუბნებიან, რომ აი ეს თუ არ გააკეთა მთავრობამ, ფული არ აქვს ბიზნესს, რომ ეს გააკეთოს. უკაცრავად, ბანკებს ფული არ აქვს, ეს არის ტყუილი. არა, ბანკებში სესხი ძვირია, ხო? ვინ აძვირებს სესხს? იგივე მთავრობა აძვირებს სესხს, ხო? მაგრამ მე
სასულის იმას, ხო?
რა თქმა უნდა, როცა განაკვეთს ცვლის და 10%
არის. ამას ხომ თავისი კიდევ დანიშნულება აქვს. აბა მაშინ ლარს რა ვუყოთ?
ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ლარზეც გვაქვს პასუხი, დიდი ხანია ეს პასუხი ასეოს, რა უნდა ვუყოთ ჩვენ ლარს, მაგრამ მაგის გარდა მე იმას ვამოდი, რომ ეს სუბსიდია უნდა ამოიღო ერთი წარმატებული ბიზნესიდან და წარუმატებელს მიცე. თუ წარუმატებელი არ არის, როგორ ხდება, რომ მთავრობა მიხვდა, რომ ეს წარმატებული და კარგი იდეაა და ბანკები ვერ მიხვდნენ, რომ ბანკებს არ უნდათ რომ ფული გასცენ? ასე ხო არ არის? ეს ყველაფერი ერთმანეთზე არ მიმული. ეს ფული, რომელიც მაგალითად ეგრეთ წოდებულ სოფლის მეურნეობაში გაიფლანგა პირდაპირ, უნდა ითქვას, ხო? ეს ფული ამოიღეს ბიზნესებიდან, რომელიც წარმატებული ბიზნესები იყო, მათ შეეძლოთ რომ გაიფართოვებინა და თავიანთი წარმოება, ვთქვათ, მეტ ხარისხს მიეღწიათ და მეტი ადამიანი დაესაქმებინათ და თუნდაც მეტიც
დაეპოვებინათ. როგორ უნდა დაეტოვებინათ? მათ შორის შეიძლება გადასახადების ნაწილში ხედავთ ამის რესურსს, ანუ გადასახადების შემცირებისა. აქ არ არის ურიგოდ შეფასებული ეს ნაწილი.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვებს თუ
შეადარებით, ხო?
იმ სხვებს მაგალითად უსაფრთხოების პრობლემები არ აქვს.
კი, მესმის. ხედავთ თუ არა გადასახადების შემცირების რესურსს დღეს?
რა თქმა უნდა, არსებობს გადასახადის შემცირების რესურსი და ასევე რა თქმა უნდა არსებობს სახელმწიფო ხარჯების შემცირების რესურსიც, ხო? მაგალითად ჩვენ შეიძლება ყველაზე ყბადაღებული ის ავიღოთ ავტობუსები, რომელიც შემოიტანა თბილისის მერია და შემოქონა იმ დროს, ხათაშორისოს და პანდემია იყო, როცა ვალების აღება გვიწევდა, როდესაც ვერვერეოდით ყველაზე მარტივ და ყველაზე მნიშვნელოვან უფროსორად საკითხს ჯანდაცვაში, ხო? აი მის ნაცვლად რომ ჩვენ ეს გვეკეთებინა, ავტობუსები შემოყავდა. დღეს ისე არის საქმე, რომ შედან იქ მერიაში და ფიქრობენ, რომ აბა კიდე სად დავამატოთ რეისები იმის ნაცვლად, რომ იფიქრონ, რომ მოდი სხვა რამეში გამოვიყენოთ რაღაც რესურსები, მოდი ცოტა 100 მეტრით მეტი გაისეირნოს ხალხმა ფეხით და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ეს ყველაფერი ჯამშია, ყველაფერი ჯამშია. ეს არ არის რომ 1 ან 2 და 3 და 5 კომპონენტია. ასობით ასეთი ხარჯებია, რომლებიც შეიძლება შევამციროთ და ამის ხარჯზე შევამციროთ გადასახადებით. მეტი ფული დაუტოვოთ ბიზნესს, სხვანაირად ეკონომიკა ვერ განვითარდება საქართველოს.
შეიძლება მეფიქრია, მეც ამაზე რაღაცაზე გაუბრაზებული ვარ, ზუსტადაც მუდმივად ვგრძნობ, მე ვიხდი ძალიან მნიშვნელოვან თანხას. სახელმწიფო ბიუჯეტში დასაქმებული მით უმეტეს ბიზნესები და როგორი ხარჯება ეს და ეს უყაირათობა ძალიან მაღიზიანებს ზოგადად და მით უმეტეს კიდე ბიუჯეტი.
აი მაგალითად ლურჯი მოცვის შესახები ვიტყვი რა.
მაინც აი
ლურჯი მოცი ძალიან გემრიელია და ჩვენ დიდი იმით გვამცნობეს რომ ლურჯი მოცვის პროგრამამ წარმატებას მიაღწია და უცხოეთში იყიდება იმ დროს, როდესაც თბილისში შაშან სეზონის დროს 40 ლარიყი და იუე ლურჯი მოცვი. ეს არის რაღაცა ლოგიკა, მე ვერ წარმომიდგენია რა ლოგიკა არის ასეთ საქმიანობაში საერთოდ.
ო, ნუ ცოტა ერთი გახარება. დიდი მადლობა.
ბევრი იყო სასაუბრო, მაგრამ
ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, სახალხო ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს და დასრულდა ჩვენი დილის საუბრები. გემშვიდობებით ხვალდილამდე, გამოგყევით ინტერნეტში radiotavisupleba.gi.
Walk with everyone else while holding.